Vel møtt alle sammen i Jesu navn. I dag skal vi fortsette med det som blitt satt opp ut fra Guds ord for disse bibeltimene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I dag skal vi lese Guds ord ut fra Johannes åpenbaring kapittel 3. Og for denne bibeltimens vedkommende blir det fra vers 7 til 13. Om Gud vil, blir det på møte i aften fra vers 14 og da ut kapittel 3. Og samtidig var det tanken å si litt mer spesielt til slutt om hva det betyr, den som seirer. Og hvem det er det, sies om det, den som seirer. Nå skal vi altså samles, som sagt, om dette i åpenbaringen 3, fra vers 7 og til vers 13, sendebrevet til Philadelphia. La oss be sammen i Jesu navn. Jeg må takke deg, Jesus, at jeg kan få lov å påkalle deg til enhver tid. At du har sagt at vi skal få søke ditt åsyn til enhver tid. At vi skal få lov å spørre etter deg, etter din makt, og at vi en dag skal få lov å rose oss av ditt hellige navn. Jeg ber at du ville vise meg den nåde, Herre, og bruke meg i denne stund. Både for min skyld og for dere som hører på meg. Herre, vi er like hjelpeløse. Vi er avhengige av din hellige ånd. Vi er avhengige av din store barmhjertighet. Og vi er avhengige av det navn som du selv har gitt oss. Og som vi takker deg for, gjelder for oss i himmelen i denne stund. Herre, vi ber om din hellige ånd i ditt navn. Herre, vi ber om alt det du sier i ditt ord. Vi har fått rett til å be for å bære den frukt som varer, den som du har satt oss til å gå ut og bære. Og du sier jo det at du har satt oss til for at Faderen skal gi oss alt hva vi ber ham om i ditt navn. Så ber vi da, Herre, i dette ditt velsignede navn, om alt det vi trenger for å bære den frukt som varer, og for å gjøre de gjerningene som følger med oss inn i himmelen, som ditt ord taler om. Amen. Vi leser altså i åpenbaringen 3, vers 7, i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sanndrue, han som har Davids nøkkel. Han som lukker opp og ingen lukker til. Og lukker til og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det står egentlig «har dog», men det «dog» skal ikke stå, for det finnes ikke i grunnteksten. Og det er også fullstendig meningsløst i denne sammenhengen. Du har liten styrke og har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Denne tale er helt forskjellig fra de fleste i sendebrevene. Her er det anerkjennelse av en menighet. Jeg kjenner dine gjerninger, sier han, og så helt umiddelbart. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Der er det ingenting som stenger. Og han som sier dette er jo ikke hvem som helst. Det er den hellige, han som ikke tåler synd. Det er den sanndrue, han som umulig kan lyve. Han som vi kan stole på, og som er nettopp en motsetning til det som sies om oss mennesker. Og hvert menneske er en løgner. Men her taler en sanddrue. Her taler han som skal dømme oss på den store dag. Og han sier altså, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det er altså han som lukker opp. Og den språkbruken som står der, det er hva vi også kaller hebraisme. Han lukker opp, og følgelig kan ingen lukke til. Der hvor han har åpnet, kan ingen stenge. Husk på det, kjære venner. Hvor Gud har åpnet et menneske stenge, der kan heller ikke djevelen stenge. Hvis Gud ved sin hellige ånd åpner for et møte, åpne for den som skal forkynne Guds ord og gi sin hellige ånd i et møte, kan det ikke sitte en person og stenge det møtet nede i forsamlingen. Av og til sier vi det, han satt der og stengte. Det er umulig hvis Gud åpner. Han som lukker opp, og ingen lukker til. Og som lukker til, og da kan ingen lukke opp. Gud kan stenge et møte. Og dette skulle vi tenke litt mer på. Så blir det spørsmålet for oss. Hvem lukker han opp for? Hva er den egentlige årsak til, om vi kan si det så, på menneskelig vis, at Gud kan tale til en menighet så uforbeholdent, så rett og umiddelbart som han gjør her og sier, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Vi kunne ikke ha svart på det spørsmålet hvis ikke Gud hadde gjort det selv for oss i dette ordet. Men han gir selv begrunnelsen for at døren er åpnet. Han kommer selv med et anerkjennende ord om denne menigheten. Jeg vet ikke om dere er oppmerksom på at det er sagt som en anerkjennelse. Men det er det altså. Du har liten styrke. Å ha liten styrke, er det noen ting? Nei, ikke i menneskers øyne. Det som er stort i menneskers øyne, det er vederstyggelig for Herren. Det som er sterkt i menneskers øyne, det fete, det sterke, det store, det er meg en vederstyggelighet, sier Herren hos en av profetene. Og han har ofte uttrykk for det. Du har liten styrke. Det er en mann i det gamle testamentet som Herren har brukt på en ganske særskilt måte. Og vi må vel si at han er meget kjent. Han heter David, konge i Israel. Og Israel sto på sitt høydepunkt historisk sett i hans tid. Det er et vitnesbyrd som går igjen hos han mer enn noe annet, og det lyder slik, «Jeg er elendig og fattig.» Se for eksempel på siste vers I salmen før. «Jeg er elendig og fattig. Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser. Min Gud, dryg ikke.» Går du til salme 70, finner du det samme. Siste vers I salme 70. Det litt forskjellig ordlyd, ikke så meget. Og du kan gå gjennom salmenes bok og høre hva David sier om seg selv. Ikke et eneste sted finner uttrykk for at han sterk. Men du finner et sant mangfold I uttrykk for at han svak. Han hjelpeløs. Menigheten I Philadelphia stod ikke høyt I kurs. Den var ikke regnet med. Den var ikke ansett. Og ingen trodde noe større på den, uten at jeg kan komme inn på forholdene der. Det kunne vært interessant å ha sagt litt om Philadelphia, hvorfor den heter det. Det betyr broderkjærlighet. Det har noe med grunnleggerne å gjøre, at den fikk det navnet. Det skal jeg ikke komme inn på, for tidens skyld. Men den menigheten anerkjent av Gud. Du har liten styrke. Men det sies mer. Du har tatt vare på, og det må ikke på noen måte stå dog. Og slett ikke som I den nye oversettelsen vår, sett I ordet likevel. Det nettopp fordi han har liten styrke, han tar vare på Guds ord. Hvem det som tar vare på Guds ord? Det ikke de sterke som gjør det. De som tar vare på Guds ord de som ikke kan greie seg det foruten. Du har tatt vare på mitt ord, og det ordet ta vare på, det et veldig sterkt uttrykk I grunnteksten. Det det samme som jeg har antydet tidligere I disse timene, og som jeg gjerne vil gjøre kristen folk oppmerksom på. Dette som betyr å oppbevare verdisaker I dagligtale gresk. Dette som betyr at man tar vare på det som man ikke må miste, for det dette som har verdi for meg. Det dette som mitt livs innhold. Det dette som gjør at det verdt å leve for meg. Det derfor jeg må ha det. Og så heter det ta vare på det. Som jeg sa forleden, du slenger ikke bankbøker hvor som helst. Hvis det store beløp, så vet jeg nok å ta vare på dem. Det med Guds ord for den som har liten styrke. Den for hvem Jesus blitt selve livet. Guds ord betyr noe ganske spesielt for ham. Det jo det som gjør livet verdt å leve. Hvor skal jeg hen uten ord om Jesus? Hvor skulle jeg hen uten det ord, dette troverdige ord, at Guds sønn, han kommet til verden for å frelse syndere, også de største. Det det som gjør at jeg kan få vite at jeg frelst. Gud forlikte I Kristus verden med seg selv, og så han nedlagt I oss ord om forlikelsen. Jeg kan vite det fordi Gud forlikte hjem med seg selv. Og det står at Gud elsket verden slik, og til den hører jo jeg også, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Du ser det så tydelig sagt, Gud elsket verden, og hele verden med Jesu Kristi forsoning. Det bare de som tror på Jesus som rettferdiggjort. Og vi får ikke del I frelsen før vi omvender oss og tror på ham. Men selve forsoningen, selve forlikelsen, den gjort for hele menneskeheten, uten unntak. Og da kan jeg også vite at der hører jeg med. Men dette ord ikke populært. Det kommer det aldri til å bli. Og den som forkynner dette ord, hvor Gud sier han har elsket verden, blir aldri populær I denne verden. Men det går tvertom slik som Jesus sier I sin ypperste prestelige bønn I Johannes 17, 14. Jeg har gitt dem ditt ord, Og verden har hatet dem. Det står igjen egentlig det, og følgelig har verden hatet dem. Jeg har gitt dem ditt ord, og følgelig har verden hatet dem. Fordi de ikke av verden like som jeg ikke av verden. Evangeliet aldri populært. Blir det ikke. Og du kan være sikker på at det som blir populært i menneskers øyne, det bare noe som kan av og til ligne litt på evangeliet. Men det ikke evangeliet. Men dette ord, det må den ha som av sannheten. Og du vet, når du sitter her på møte, så det viktigste for deg, det å få høre at du har retten til å tro på Jesus, du. At det Jesus har gjort ditt. At enda om det umulig for deg å tro det, så eier du det likevel, fordi i all din hjelpeløshet får du lov å holde fast ved dette. Du vil ikke fornekte Jesu navn. Det navn din redning. Og det en hjertetrang for deg å vinne og si, det ikke frelse noen annen. Det ikke gitt noe annet navn under himlen med hvilket du skal bli frelst. Enn nettopp dette velsignede navn. Og du holder fast ved det navn. Da sier Gud, du har liten styrke. Og du holder fast ved mitt ord. Du har ikke fornektet mitt navn. Foran deg en åpnet dør. Ingen kan lukke den til. Når vi synes at vi kan noe, da blir det ofte stengt. Når vi får det til, da blir veien stengt. Men det var ingen åpnet dør som vi kommer til å se for menigheten i Laodikea. De var sikre på at de var rike Gud i den menigheten. Det var de helt skråsikre på. Og de er også meget ansett. Det var ingen åpnet dør, nei. I denne menigheten i Philadelphia, der så det ut til å være smått stell. De har liten styrke, og dette får de anerkjennelse for. Etter blir de rost for at de har liten styrke. Og tar vare på Guds ord, på evangeliet, og ikke fornekter Jesu navn. De kom opp i store trengsler. Det så ut som den menigheten skulle bli utryddet av synagogen, for det var en mektig synagoge der. Og de la alt an på å utrydde menigheten. Nå sier Herren noe om den situasjonen. Se, sier han. Jeg lar noen av dem, altså Satans synagoge, komme, av dem som sier de jøder, og som ikke det. Vi husker hva Jesus sa til disse fromme og religiøse jødene, de har djevelen til far. De ville ikke ha Jesus. De ville bare til en tid fryde seg i hans lys, som Jesus sa om deres forhold til vitnesbyrdet og døperen Johannes. Og Jesus ville slett ikke vite av. Og de som trodde på Jesus, de ble utstøtt av synagogen. Og derfor kalles det for Satans synagoge. Enda det var der de leste det gamle testamentet, og det var der de brukte salmene som sine bønner. Så det alvorlig å tenke på dette. Disse fromme og menneskelig sett så respektable jøder ble altså kalt for Satans synagoge. Og de hadde da lagt an på at de ville gjøre det av med denne stakkars lille menigheten. Og de hadde penger, vet du. Det var det helst smått stell med blant de kristne også der, i Philadelphia på den tid. Og de som har penger og innflytelse og makt og ære og respektert, hva kan ikke de gjøre for en liten flokk som ikke har noen ære, ikke har noen respekt, ikke har noen penger, ikke har noen innflytelse? Det var situasjonen. Men det var de som ikke hadde pengene, ikke hadde innflytelsen, ikke hadde makten, ikke hadde æren, som bare hadde en liten styrke. De var svake, de var hjelpeløse. De holdt fast ved Herrens ord og fornektet ikke hans navn. Det var de som hadde den åpnede død som ingen kunne lukke til. For han som lukker opp og ingen kan lukke til, han har åpnet den. Og så står den åpen. Og så sier han som har åpnet den døren, se, jeg lar noen av dem komme der. Disse som sier, de er jøder, men er Satans synagoge. Se, sier han, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne det samme som å oppleve at jeg har elsket deg. Hva skulle denne menigheten gjøre for noe? Ingenting. De gjorde ikke noe annet. De holdt fast ved Herrens ord. De bekjente Jesu navn. Det gjorde de. De vitnet om Jesus der. Det gjorde de. De forkynte det budskap som Gud hadde gitt dem. Og de sang denne nye sangen som skriften taler om. Som vi også hører om i salmen før. Han la i min munn en ny sang. Den har jeg også fått. Gud har ikke gitt meg noe særlig sangstemme, men jeg har fått en ny sang. Den har jeg. Og den har alle som tror på Jesus. Den hadde de der også. De gjorde ikke noe annet. Og så skjedde altså det, at disse som vil gjøre det av med menigheten, de måtte erkjenne at denne hjelpeløse, stakkars menigheten og de ville til livs, det var den som var elsket av Gud. I den situasjonen vi står nå i misjon, får vi mektige kirkesamfunn mot oss etter hvert. Store kirkesamfunn. De vil ha oss med at vi skal gå inn i dem. Vi håper innelig at vi ikke kommer til å gjøre det. Det blir vanskelig å stå utenfor. Vi får svært mange mot oss her hjemme i Norge etter hvert. Det kommer snart å koste mye du å forkynne det gamle evangelium. Og vi blir sett ned på, og vi blir ikke regnet med, og vi blir ikke aktet for noen ting. Det blir så mye nytt nå, vet du, etter hvert. Og det nye, det er så veldig. Og det kommer til å ruve så både med sang og med musikk og med organisasjon og mye annet. Og så står vi der en liten flokk. Nå vil jeg spørre deg om noe. Hvem tror du Herren har åpnet døren for i fremtiden? Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Du har liten styrke. Du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Det er et løfte, det. Så vil han gjøre det slik at alle disse mektige og store og innflytelsesrike og ikke minst pengesterke skal komme til å si en dag, Herren elsker disse menneskene. Nei, vi kan nok ikke gjøre det med dem. Fordi du har tatt vare på, da kom det samme igjen, mitt ord om tålmodighet. En må gjøre seg fortrolig med dette, at skal jeg følge Jesus, så blir det påkjenninger. Tålmodighet, det betyr et sinn som tåler påkjenninger. Og her er altså tale om å tåle påkjenninger for Jesus skyld, for evangeliets skyld. Hvis jeg gjør meg fortrolig med at for evangeliets skyld, for Jesus skyld, jeg vil holde fast ved det, for kost hva det vil, akkurat hva du vil, men jeg holder fast ved Herrens ord, jeg fornekter ikke Jesu navn, og jeg tar vare på dette ord, hva det enn måtte være, så får jeg et løfte. så vil og jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket for å prøve dem som bor på jorden. Og den prøvelsens stund går ut på ikke jeg helt klar over, og det ikke noe menneske, skal jeg si deg. Vi vet bare at den skal komme, men hvordan den det vet vi ikke før den der. Og husk på det, og det må dere aldri glemme, kjære venner, at profetien gitt oss på en slik måte at jeg har sagt dere det før det skjer, sier Jesus, for at de skal tro når det skjer. Men han har ikke sagt det slik at vi skal kunne kartlegge det på forhånd. Det har han ikke sagt. Det mange som kartlegger alle detaljer. Og sier nøyaktig at så kommer det til å skje, og så kommer det til å skje, og det kommer til å skje slik og slik og slik. Det kan ingen si. Men vi vet at det kommer noe, og vi skal kjenne det igjen når det kommer. Og vi vet at alt hva Herren har sagt kommer til å gå slik som han har sagt. Det vet vi. Også dette. Jeg vil fri deg ut av den prøvelsens stund som kommer over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, sier han. Det veldig vanskelig å oversette det ordet snart fra grunnteksten. Vi har nemlig ikke noe ord på norsk som svarer til det som står i grunnteksten. Men det betyr at når jeg kommer, så kommer jeg meget raskt. Det sier ikke noe om hvor kort eller lang tid det til at han kommer. Når vi sier jeg kommer snart, så pleier vi å mene at jeg om en liten stund, så kommer jeg, og det ikke så lenge til, eller noe sånt. Men det ikke det som ligger i dette uttrykket, det grunntekstens uttrykk. Men det betyr at han kommer, så kommer han i hast, altså. Men det ikke noe menneske som egentlig forstår det ennå. Men det vil vi også skjønne når tiden kommer. Men når Jesus kommer, så kommer han. I sannhet kommer han. Akkurat som han har lovt. Hold fast på det du har. Hva har jeg? Jeg har nettopp å holde fast ved. Jeg har Jesu navn. Jeg har hele Jesu Kristi rettferdighet. Jeg har alt det som Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Jeg hørte en prest en gang som skulle tale om dette og holde fast på det du har. Da sa han, du skal holde fast ved din fred, og ved din glede, og ved din opplevelse, og jeg vet ikke hva vi ikke skal holde fast ved. Det det rene tøv å si noe slikt. Ja, da skulle vi få noe å gjøre. Og var ikke lovtredd om før, så skulle vi da få det da. Ja, egentlig så var det en god mann han som sa det. Det var bare tankeløshet at han sa det på den måten, tror jeg. Men det har jo ikke noe med ord å gjøre. Her et spørsmål om Gud har gitt oss i sin sønn. Alt som skjenket og gitt oss i Guds egen sønn, har vi fått for å holde fast ved det. Jeg har det. Du skjønner at det står jo så klart i Guds ord at det som du tror på, det har du. Den som tror på sønnen har evig liv, står det. Den som tror han har syndernes forlatelse, han har barnekår hos Gud, han har alt som Gud har skjenket og gitt oss i sin sønn. Jeg skal holde fast på alt hva Gud har gitt meg, Jesus Kristus. Og da kan ingen ta min krone. Du merker vel du som jeg at djevelen ute etter oss. Hver gang jeg skal be til Gud, hver gang jeg skal lese Bibelen, vi ikke snakker om når jeg skal opp og tale Guds ord, for han merker at djevelen til. Han kan ikke gjøre noen ting. Nei, han avvevnet. Han har jo ikke engang nøkkelen til sitt eget hus, han. Så han har ikke mye å regne med. Han har nøkkelen til døden og dødsriket Jesus. Han har seiret. Han stilte makten og myndigheten åpenlyst til skue. Altså i deres nederlag, betyr det, i det han viser seg som seier her over dem på korset. Vi får lov å holde fast til ham, og ingen kan ta vår krone. Og så kommer det den som seirer, det skal jeg som sagt få komme litt mer tilbake til. Så kommer et løfte, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Det er underlig. Jo mer hjelpeløs en kristen blir, og får holde fast ved Guds ord og ikke fornekte Jesu navn, desto større betydning kommer han til å få blant de kristne. Og så står det noe du kanskje synes underlig, og han skal aldri mer gå ut derfra, står det. Det sikter til en situasjon som blir brukt billedlig her, som var vel kjent i Philadelphia. Det hadde vært jordskjelv, og folk måtte gå ut av husene sine. Og de hadde prøvd å bygge dem opp igjen, og de hadde prøvd å støtte dem opp. Men det kom nye jordskjelv, og støttene falt, og de måtte gå ut av husene. Det er liksom bakgrunnen for uttrykksmåten her. Så sier Herren, han skal bli en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og så står det, jeg vil skrive på ham, min Guds navn. Det betyr, jeg vil stemple ham som min Guds eiendom. Navnet betyr, Gud vedkjenner seg ham som sin eiendom. Og ikke bare det, Gud vedkjenner seg, jeg er ansvarlig for ham som mitt navn er skrevet på. Og så vil jeg skrive på ham navnet på min Guds stad. Og det betyr at jeg tilhører den staden, og det er det nye Jerusalem. Det som er der oppe, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, sier Jesus. Jeg tilhører ikke her på jord. Men den som har liten styrke, holder fast ved Jesu ord, ikke har fornekt hans navn, han tilhører det nye Jerusalem. Han er stemplet med det nye Jerusalem. Skal du sende et verdibrev, så skal det stemples, for at det skal garanteres at innholdet i dette brevet er i orden. Hvis du legger for eksempel 2000 kroner i et brev, og du forsegler det, og du setter ditt seil på det, så er du ansvarlig for at det brevet inneholder det som står på det. Hvis postverket forsegler, så er postverket ansvarlig for brevets innhold. Ja, ja, det er et bilde som halter. Men du skjønner, når det blir satt stempel på oss fra himmelen av Jesus. Jesus setter sin Guds stempel på det, Faderens stempel på oss. Og setter det nye Jerusalem stempel på oss. Det er det som skal komme ned som Johannes' åpenbaring taler om. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. Og de skal være hans folk, og han skal være deres Gud. At jeg stemplet med dette nye Jerusalem. Og som apostelen sier, det er Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Det har Jesus stemplet meg godt. Ikke sant? Og så sier han det tredje, også mitt navn er stemplet med Jesu navn også. Jeg nå har det du. Alt dette har Jesus lovt, den som sier, kan vi bare si igjen, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Alt dette får du forintet for Jesus skyld. Vi takker og lover og opphøyer deg, Jesus, at du er kommet med din egen frelse. Med alt som du har rett til og skjenket og gitt det til oss, for at vi skal få eie det. Eie deg og en fullkommen salighet. Herre, gi oss å holde. Hold oss der, Jesus, hvor vi tar vare på ditt ord, og ikke fornekter ditt navn. Hvor du selv får åpne for oss, så takker vi deg også for denne stund. Amen.